του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση. Κυρία Ράπτη, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Η συζήτηση έγινε μόλις προ δύο ημερών στην Βουλή, αναφέρομαι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Οι αλλεπάλληλες υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών με αποκορύφωμα την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό έχει σοκάρει την ελληνική κοινωνία. Εκ παραλλήλου, κυρία Ράπτη, αναδεικνύει τις μεγάλες αδυναμίες και ελλείψεις των κρατικών δομών για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Συνεπώς, τι είναι αυτό που κομίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και ποιο είναι το βασικό περίγραμμά του?
Μάλιστα. Ακριβώς επειδή εντοπίσαμε τις δυσλειτουργίες και τα κενά που υπήρχαν, τις συστημικές δυσλειτουργίες, πριν από δύο χρόνια, πήραμε την εντολή από τον Πρωθυπουργό να προετοιμάσουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, για το οποίο να σας πω ότι ήδη τα τελευταία δύο χρόνια εργάζονται 11 υπουργεία, και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο αντιμετώπισης. Ο στόχος είναι να αναδιαρθρώσουμε τις θεσμικές λειτουργίες, να είναι φιλικές προς το παιδί και να πετύχουμε λιγότερα παιδιά να πέφτουν θύματα, να λειτουργήσουμε προληπτικά, αλλά και πολύ περισσότερα να καταγγείλουν. Γιατί σήμερα, άρα, το ποσοστό των παιδιών που δέχονται κάποια μορφή σεξουαλική κακοποίηση ανέρχεται στο 16%. Στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης, τη σεξουαλική κακοποίηση, οι δράστες είναι από το οικείο περιβάλλον.
Ναι.
9 στις 10 περιπτώσεις ο δράστης είναι πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης, με αποτέλεσμα το παιδί να μην βάζει όρια. Γιατί έχει μάθει να είναι πιο δεκτικό σε πρόσωπα που γνωρίζει και εμπιστεύεται, σε αντίθεση με κάποιους άγνωστους που θα ήξερε να απομακρυνθεί, να προστατευτεί. Έπειτα, μόλις 2% παιδιά βρίσκουν τη δύναμη να σπάσουν τη σιωπή τους και να απευθυνθούν στις αστυνομικές ή τις εισαγγελικές αρχές. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης. Γι' αυτό το λόγο και δρομολογήθηκε και προετοιμάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ειδικά για τη σεξουαλική κακοποίηση.
Κυρία Ράπτη, αυτό που εντοπίζουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια, να το πω έτσι, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, αδράνεια της διοίκησης και ένας πολύ κακός συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που αποτρέπουν τα θύματα από το να κάνουν την επόμενη κίνηση, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο ευαίσθητες ηλικίες. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν είναι αν θα υπάρξει μια πιο στοχευμένη και συνολική προσέγγιση με συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων.
Πολύ σωστά το θέσατε. Αυτό ακριβώς που λέτε ισχύει. Γι' αυτό το λόγο ο στόχος είναι να φτιάξουμε κατάλληλες υπηρεσίες, να φτιάξουμε πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού και ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται. Εγώ θέλω συγκεκριμένα να σας πω τι αλλάζει.
Mm-hmm.
Σε ό,τι αφορά το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης προβλέπεται ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων. Τι κάνει αυτό? Ουσιαστικά προσδιορίζει τα σαφή βήματα για την αλληλουχία των ενεργειών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο μία και μόνη δικανική εξέταση. Σήμερα τι είδαμε? Ότι το 12χρονο κατέθεσε στο τμήμα.
Αυτό είναι ένα θέμα από το οποίο πρέπει να θίξουμε. Θα μπορούσε να είναι πιο ομαλή η διαδικασία, να περιοριστεί ο αριθμός και να γίνεται στη Γαδά. Ερωτηματικό, δεν θα έπρεπε να είναι σε έναν άλλον προσαρμοσμένο χώρο για αυτή την παιδική ηλικία, κυρία Ράπτη?
Υπάρχει ειδικός χώρος στο σπίτι του παιδιού που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί με σκοπό, όπως σας είπα, τη μόνο και μία δικανική εξέταση. Η εισαγγελέα αποφάσισε το παιδί να πάει στο τμήμα ανηλίκων. Τα τμήματα ανηλίκων κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι οι αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εξετάσουν το παιδί μία φορά και όχι ξεχωριστά το τμήμα ανηλίκων. Ξεχωριστά η
κοινωνική.
Ξεχωριστά οι εισαγγελικές αρχές.
Θυματοποιείται ξανά και ξανά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
Ουσιαστικά υπάρχουν διατομεακές προβλέψεις για τον τρόπο λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της δικαιοσύνης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Υγείας και της Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης.
Τώρα,
αυτό
κυρία Ράπτη,
προβλέπει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο ήδη ξεκινάει. Ξεκινάμε με μια ομάδα, ετοιμάζουμε ένα προσχέδιο το οποίο θα συζητήσουμε με τους φορείς.
Είναι σε δημόσια διαβούλευση, έτσι δεν είναι?
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη Πέμπτη και η συζήτηση στη Βουλή ήταν πολύ σημαντική παρέμβαση. Γιατί θέλαμε να ακούσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις των κομμάτων για να τις ενσωματώσουμε, για να το εμπλουτίσουμε, γιατί πρέπει σε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε μια γροθιά για τον τερματισμό του φαινομένου.
Αλίμονο, αν δεν συμβεί σε αυτό το θέμα, πού αλλού πρέπει να συμβεί? Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Προημερών είχαμε μια συζήτηση εδώ στη μεσημβρινή ενημέρωση με εκπροσώπους της Ένωσης, με εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Ναι. Αυτό που μας ανέφεραν είναι ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες έχουν την πρώτη αρμοδιότητα να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά ή φαινόμενα, είναι δραματικά υποστελεχωμένες. Ένας κοινωνικός λειτουργός αντιστοιχεί σε 40.000-50.000 κατοίκους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και να θέλουν να προσφέρουν, δεν μπορούν. Εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει μέρημνα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης?
Βεβαίως. Είναι κάτι που συζητάμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου χρειάζεται να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα βήμα. Ένα δεύτερο βήμα είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες να έχουν την κατάρτιση να χειριστούν τέτοια ζητήματα που θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, μας έχουν ήδη ορίσει εκπροσώπους όλοι οι Δήμοι, οι οποίοι εκπρόσωπος από κάθε τύπο, κοινωνικός λειτουργός, που θα επιμορφωθούν να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν ειδικά τα θέματα σεξουαλικοποίησης.
Ναι, και το μείζον βέβαια είναι να προλαμβάνουμε τα περιστατικά, δηλαδή όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποια περιοχή, σε κάποια συνοικία, σε κάποια γειτονιά. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται τέτοιες κινήσεις έτσι ώστε να προλάβουμε.
Και να ενδυναμώσουμε την οικογένεια, να ενδυναμώσουμε μια οικογένεια όπως την οικογένεια της 12χρονης, πριν βρεθεί αντιμέτωπη με τέτοια περιστατικά.
Για να δούμε.
Και αυτό γίνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης, από ό,τι ενημερωνόμαστε, κυρία Ράπτη.
Το ξέρουμε και είναι κάτι που το δουλεύουμε, όπου υπάρχουν κενά, να μπορέσουμε να τα καλύψουμε.
Τώρα.
Ακριβώς αυτό. Αυτά τα κενά και οι δυσλειτουργίες είναι που οδήγησαν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί, δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουν μελετηθεί, όλα τα μέτρα έχουν μελετηθεί, αλλά πολλά έχουν ήδη ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό των Υπουργείων από το 2021 στο 2022 και ήδη δρομολογούνται επόμενα για το 2023. Θέλω να πω ότι κάθε μας πολιτική είναι μελετημένη και μόλις το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εμπλουτιστεί, θα έχουμε την πολυτέλεια να προχωρήσουμε και τυπικά την εφαρμογή και την υλοποίησή του. Μέχρι τώρα όμως έχουν έρθει διατάξεις. Θα αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε, σε κανένα δυο ακόμα. Η μία αφορά στο Αρχείο Διαχείρισης και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπορούμε και να καταγράφουμε τα περιστατικά, όχι μόνο τις καταγγελίες και τις αναφορές, να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα παιδιά που έχουν δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά να τα παρακολουθούμε να ξέρουν ποια είναι η εξέλιξή τους. Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ευθύνη για την εξέλιξη και την θεραπεία αυτών των παιδιών. Έπειτα, το Ειδικό Ποινικό Μητρό, που ενδεχομένως να το έχετε ακούσει αυτές τις μέρες, γιατί έχει συζητηθεί αρκετά, ώστε τα παιδιά, όπου βρίσκονται παιδιά, και εκεί είτε κάποιοι εργαζόμενοι, είτε ως εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει ειδικό ποινικό μητρό που να λέει ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας παιδιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι συγκεκριμένοι δράστες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε χώρους με παιδιά. Γιατί? Για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στο παιδί. Και παιδιά τρυφερής ηλικίας. 4, 5, 6, 7.
Είναι εφιαλτικό. Είναι εφιαλτικό και μόνο που το συζητάμε. Κλείνοντας, κυρία Ράπτη.
Να ξέρουμε. Τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή. Τι πρέπει να διδάξουμε σε κάθε παιδί? Πολύ απλά, χωρίς να το πονηρεύουμε. Τον κανόνα του εσώρουχου. Τι λέει? Δεν επιτρέπω σε κανένα να μαγγίσει το εσώρουχο. Ναι, θα δεχτώ την αγάπη και τα χάδια και από τον παππού και από τον θείο και από τον ξάδελφο και από τον κολλητό του μπαμπά ή της μαμάς, αλλά δεν θα με αγγίζουν ποτέ στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό μου. Γιατί είναι ιδιωτική. Τέλος, τα παιδιά βάζουν όρια. Μετά ενημερώνω ένα μεγάλο που εμπιστεύονται αν κάτι συμβεί και οι μεγάλοι είναι εκεί. Να ακούσουν, να βοηθήσουν το παιδί, να το διαβεβαιώσουν ότι θα ασχοληθούν. Να μην το προσπεράσουμε και εμείς οι μεγάλοι πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Όλη η κοινωνία πρέπει να το αντιληφθεί, γιατί η ανοχή είναι συνενοχή. Κλείνοντας, θέλω τη δική σας προσέγγιση, γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο συζήτηση για τα ισόβια σε ό,τι αφορά οι δεχθεί εγκλήματα, εν προκειμένου και το συγκεκριμένο το οποίο συζητάμε, της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Είδαμε, για παράδειγμα, τον παιδεραστή στον Άγιο Παντελεήμονα, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή, βγήκε και δυστυχώς βίασε εκ νέου δύο αγοράκια 7 και 8 ετών. Άκουγα για παράδειγμα τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν εγκλήματα ή δεχθεί για τα οποία δεν πρέπει να υπάρχει φόρο απόλυση. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι? Ή τέλος πάντων προβλέπετε κάτι στο εθνικό σχέδιο δράσης?
Θεσμικές συγκεκριμένες αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση δεν προβλέπονται, αλλά επειδή δεν έχει κλείσει ακόμα το εθνικό σχέδιο δράσης, θα δούμε τις προτάσεις που θα μας καταθέσουν. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε αυστηροποίηση των ποινών, εφόσον είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ιδιαιτερότητες που έχει συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα στο παιδί και δεν του είναι εύκολο να καταγγείλει όταν ξέρει ότι οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές. Γιατί αυτός που θα καταγγείλει τις περισσότερες φορές είναι ο μπαμπάς, είναι ο θείος, είναι ο παππούς, είναι ο ξάδελφος, είναι πρόσωπο δηλαδή για το οποίο έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Αγαπά αυτό το πρόσωπο, θέλει να σταματήσει κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά δεν θέλει απαραίτητα αυτός ο άνθρωπος να πάει στη φυλακή. Αυτό σας το λέω σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των θυμάτων.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και κάποια παιδιά που ενδεχομένως ανακουφίστηκαν όταν έμαθαν ότι οι κακοποιητές τους βρέθηκαν στη φυλακή, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε με τους ειδικούς επιστήμονες.
Νομίζω
είμαστε ότι ανοιχτοί σε όποια συζήτηση και βεβαίως θα πρέπει να εφαρμόζονται και να μην βγαίνει, να μην έχει τη δυνατότητα ευνοϊκής μεταχείρισης ο δράστης. Ο δράστης για τέτοια αδικήματα. Έγινε αυστηροποίηση, έγιναν αλλαγές στον ποινικό κώδικα.
Ναι.
Αυστηροποιήθηκε. Σκεφτείτε ότι η αιμομιξία ήταν πλημέλημα πριν από μερικά χρόνια και έγινε κακούργημα. Και για τα αδικήματα της αποπλάνησης του βιασμού πλέον προβλέπεται ισόβια κάθριξη.
Εκεί τώρα ανοίγει μια άλλη συζήτηση που θα έχουμε.
Αυτεπάγγελτα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες, αν υπάρξουν πληροφορίες στην εισαγγελία.
Κύριε,
θέλω να πω ότι βήματα γίνανε.
Ναι, αλλά μένουν να γίνουν ακόμα πολλά από ό,τι φαίνεται.
Ναι, αλλά ξέρετε τι μένει ακόμα? Να μιλήσουμε. Γιατί όταν έχουμε ένα περιστατικό και φτάνουν οι γονείς με το παιδί σε ένα κέντρο υγείας, διαπιστώνεται ότι υπήρξε κακοποιητική σεξουαλική κακοποίηση. Και όμως οι γονείς δεν το προχωρούν, πηγαίνουν σπίτι. Πηγαίνουν σπίτι.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Και είναι και ο δράστης ελεύθερος. Το θέμα δεν είναι να προστατεύσουμε μόνο το δικό μας το παιδί,
αλλά και τα παιδιά, όλα τα άλλα παιδιά.
Και αυτός ο άνθρωπος μετά θα είναι έξω ή όταν θα φτάσει μια καταγγελία δεν θα υπάρχουν στοιχεία.
Κυρία Ράπτη, έχω την αίσθηση ότι θα βρούμε χρόνο να τα ξαναπούμε. Είναι ένα θέμα ζέων που καίει όλη την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στη μεσημερινή ενημέρωση.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Η κυρία Έλενα Ράπτη, βουλευτής Θεσσαλονίκης της